สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องกฎหมายกับประชาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอีกหลายประการกฎหมายจะมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไรกระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับกฎหมายนั้นนอกจากจะช่วยให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับประการแรกทีเดียวนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐนะครับในการที่จะปกครองรัฐนั้นเมื่อได้รับอำนาจนะครับจากประชาชนนะครับผ่านตามกระบวนการที่เราเรียกการปกครองที่เรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับเพราะนั้นรัฐก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับของประชาชนเพื่อที่จะให้กิจกรรมเหล่านั้นนะครับมันสอดคล้องมันเกื้อกูลกันอำนวยประโยชน์กันแล้วก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งของรัฐนะครับถ้าเผื่อประชาชนทั้งหลายเนี่ยลองไปศึกษากฎหมายหลักๆซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-700 ฉบับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละฉบับเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงบทบาทของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องนะฮะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของรัฐเองหรือกิจกรรมในส่วนของเอกชนนะครับหรือของประชาชนเองก็ตามเนี่ยก็จะต้องถูกควบคุมกำกับนะครับให้อยู่ในกรอบที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับด้วยความปกติสุขนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วอยากจะยกตัวอย่างนะครับให้ดูเช่นเรื่องของกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเลยที่เห็นกันอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะรักใคร่ปรองดองกันการที่จะขัดคอกันหรือว่าไม่ชอบหน้ากันทำร้ายร่างกายนะฮะหรือมีการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยถ้าเผื่อปล่อยให้ประชาชนว่ากันเองนะครับก็อาจจะเกิดมีการนะฮะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมานะฮะเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีคนกลางเข้ามารับบทบาทนะฮะอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าไปไก่เกี่ยหรือเข้าไประงับข้อพิพาทต่างๆนะครับโดยการที่รัฐเองเนี่ยเป็นคนที่จะไปดำเนินการลงโทษซะเองจับกุมนะฮะคุมขังแล้วก็มาลงโทษนะฮะตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยไม่สามารถไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาว่ากันเองหรือแก้แค้นกันเองนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะฮะในบางกรณีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอันที่สองที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นครับในการกระทำกิจการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเป็นการอยู่ของคนเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นมือเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้คนนะครับที่มีอำนาจนะหรือมีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่าเนี่ยนะครับหรือมีอำนาจอื่นๆสูงกว่าเนี่ยมาเบียดเบียนหรือมาทำการใดๆก็ตามที่จะทำให้คนที่มีอำนาจน้อยกว่านะครับต้องจำยอมรับสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นด้วยความไม่เป็นธรรมเช่นกรณีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะอย่างเช่นเราจะไปเซ็นสัญญากู้เงินกับแบงค์เนี่ยนะครับ หรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะหยิบยื่นสัญญามาปึกเบลอเนี่ยฮะหลายหน้าเนี่ยเอามาให้เราเซ็นเราโอกาสจะต่อรองเกือบจะไม่มีเลย
ครับ
เขาก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณนะครับอยากจะกู้เงินก็เซ็นไปตามเนี่ยเขาพิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีการแก้ไขนะเพราะนั้นคุณจะอยากต่อรองแก้ไขไหนก็คงทำไม่ได้นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะแต่ในขณะนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับก็กำลังจะปรับปรุงเรื่องระบบนี้แล้วก็คือว่าสัญญาที่จะกู้เงินหรือทำนิติกรรมกับแบงก์กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบนะทางด้านสัญญาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประกอบการนะครับคือสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะฮะผู้ที่จะเข้ามากู้เงินนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดนะฮะความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไม่มีอำนาจจะไปต่อรองนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองโดยที่จะมีคณะกรรมการสัญญาที่จะเข้ามาดูแลอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้นะครับประชาชนเนี่ยได้มีอำนาจนะต่อรองมากขึ้นนะในทางอ้อมนะแต่ในขณะจริงๆทั้งจริงตัวเองอาจจะไม่มีหรอกครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างอันนึงนะครับที่รัฐเนี่ยต้องเข้าไปคุ้มครองนะผู้บริโภคสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอื่นๆนะครับมีมากมายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองไม่ให้โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่เอาเปรียบนะขายสินค้าแพงขึ้นของไม่ดีนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็จะต้องเข้ามาคุ้มครองหรือว่าแม้กระทั่งการติดฉลากนะที่ไม่ตรงตามสรรพคุณของสินค้าหรือของตัวยาก็ดีก็จะต้องได้รับการควบคุมเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับถูกหลอกลวงอีกอันหนึ่งที่รัฐเนี่ยอาจจะเข้าไปควบคุมแต่ถ่ายเดียวก็คือเรื่องของการที่จะออกกฎหมายเรื่องผังเมืองก็ดีเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกฎหมายก็จะเข้าไปห้ามไม่ให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะฮะในสังคมย่อยๆนั้นเนี่ยนะฮะที่จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่นะฮะแล้วยังคงสภาพที่ดีต่อไปนะครับไม่ได้ถูกรบกวนโดยการใช้ที่เป็นอันตรายจากคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมนะครับของกฎหมายจึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งของรัฐในการควบคุมดูแลและก็ให้การบริการแก่ประชาชนนะครับสำหรับประการที่2นะครับกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคนหรือระหว่างประชาชนด้วยกันโดยหลักแล้วนะครับประชาชนคนใดจะมีสิทธิประการใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับให้สิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์อันนั้นไว้เช่นเราให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์นะครับในที่ดินในบ้านนะครับในรถยนต์ให้ประชาชนนะครับมีสิทธิ์ครอบครองในบางกรณีนะฮะในที่ดินบางประเภทนะครับเช่นที่ดินสปก.อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเราให้ประชาชนนะมีลิขสิทธิ์ในบทผลงานที่ตัวเองเขียนหรือสิทธิ์อย่างอื่นใดก็ตามนะฮะที่ประชาชนจะพึงมีได้เนี่ยต้องมีกฎหมายนะฮะรับรองสิทธิ์เหล่านั้นทั้งนั้นนะครับจึงจะสามารถที่จะไปอ้างสิทธิ์นะแก่คนอื่นๆเนี่ยได้เพราะฉะนั้นในระหว่างประชาชนด้วยกันนะครับใครก็ตามจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเหนือทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะเดียวกันคนอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์นะอย่างอื่นนะครับที่ไม่ที่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าดูแลได้ด้วยการสอดคล้องกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกำหนดนะสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจึงต้องมีนะฮะกฎหมายรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกฎหมายหลักสำคัญก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะที่ระหว่างเอกชนด้วยกันเช่นสิทธิ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรนะครับกำหนดความสัมพันธ์และรับรองความสัมพันธ์ที่ประชาชนต่างก่อให้เกิดนะความสัมพันธ์ระหว่างกันเองที่เราเรียกว่านิติกรรมหรือการที่เรานะฮะจะไปก่อให้เกิดนะเหตุบางอย่างที่เรียกว่าเป็นเหตุที่มีผลในทางกฎหมายที่เราเรียกว่านิติเหตุนั้นเนี่ยเช่นกรณีที่เราขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์คันอื่นเนี่ยโดยประมาทกฎหมายก็กำหนดว่าเมื่อมีนิติเหตุเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นผู้กระทำความเสียหายนะก็ต้องชดใช้นะครับค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ของอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งที่เป็นของผู้เสียหายนะครับตามที่เราได้ทำให้เกิดความเสียหายไปเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ จึงเป็นเรื่องที่นะกฎหมายกำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของความสมัครใจหรือเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่กฎหมายบังคับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาแล้วเนี่ยก็ร่วมแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีต้องมีกฎหมายรับรองสิทธิ์เหล่านั้นนะครับจึงจะไปเรียกร้องต่อกันได้เมื่อฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามนะครับ
อาจารย์ศิลชาครับโดยสรุปแล้วสังคมมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
ในเรื่องนี้นะครับก็คือผมคิดว่าถ้าสังคมใดก็ตามนะฮะไม่มีกฎหมายสังคมนั้นก็คงจะเป็นสังคมที่ไร้ระเบียบนะครับสังคมนั้นคงจะเป็นสังคมที่วุ่นวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องมีกฎหมายมาจัดระเบียบสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเอกชนต่อเอกชนที่จะต้องมีระหว่างกันเองดังที่กล่าวมาในประการที่สองที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเองเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในแต่ละสังคมเนี่ยจะต้องมีกฎหมายและกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นกฎหมายที่ดีที่เหมาะสมที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ด้วยถ้าเผื่อเราไม่มีกฎหมายเพียงพอนะครับก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมามากมายอย่างเช่นในปัจจุบันเราอาจจะมีสินค้าบางชนิดนะครับโฆษณาขายทางวิทยุโทรทัศน์แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงหลอกลวงหรือเปล่าเมื่อซื้อไปแล้วจะคืนได้ไหมนะครับตามคำโฆษณาซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลพวงที่ตามมามากมายเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนะครับในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อที่จะคุ้มครองนะฮะผู้บริโภคหรือคุ้มครองประชาชนนะครับไม่ให้ถูกหลอกลวงในเรื่องต่างๆนะฮะที่เราถ้าเผื่อเรามองลึกลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคนี้เป็นยุคที่เราค่อนข้างจะส่งเสริมนะครับเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนไทยนะเพราะนั้นไอ้ตำรับตำราของการทำอาหารก็ดีหรือยาก็ดีหรือวิธีกรรมในการนวดแผนโบราณหรือตำรับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องก่อสร้างวัดโบสถ์ศาลาไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะควรอย่างไรหรือไม่ที่เราจะมีกฎหมายมาคุ้มครองไม่ให้คนอื่นเข้ามาลอกเลียนแบบออกไปนะครับอย่างน้อยก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างนี้เป็นต้นในทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราคุ้มครองสิทธิ์ด้านเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีร้านรวงจากต่างประเทศนะฮะที่เข้ามาในรูปแบบแฟรนไชส์นะฮะเช่นในเรื่องของKentucky Fried Chicken Pizza Hut McDonald's อะไรพวกนี้ต่างประเทศก็ยังเอาตำรับเหล่านั้นมาขายเราได้นะฮะทำไมเราไม่คิดในทางกลับกันที่จะเอาอาหารไทยนะฮะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยไปขายต่างประเทศบ้างแล้วเราก็รับรองสิทธิ์ของคนไทยไอ้อย่างนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะสิ่งที่จะทำอย่างนี้ให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องมีกฎหมายรับรองนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กฎหมายแทรกเป็นยาดำอย่างที่ว่านะครับและกฎหมายก็มีบทบาทนะครับในการที่จะให้สิทธิ์แก่คนไทยหรือคุ้มครองสิทธิ์ของคนไทยด้วยกันนะครับ
อาจารย์ครับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
ผมว่าที่เรากล่าวภาพมานั้นก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นจุดๆไปนะครับแต่ถ้าเผื่อจะดูถึงตลอดของความเป็นคนเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยฮะกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนแต่ละคนนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาปั๊บก็มีสภาพบุคคลนะครับก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่างๆได้แต่ในขณะที่กฎหมายยอมให้ย้อนหลังไปฮะเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับถ้าเผื่อคลอดออกมานะฮะในช่วงก่อน310วันก่อนที่เจ้ามรดกได้นะครับก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงนะฮะในมรดกนั้นได้ด้วยหรือแม้กระทั่งเมื่อดำเนินชีวิตต่อไปนะครับมีกิจกรรมอะไรมากมายในระหว่างช่วงที่มีชีวิตอยู่นะฮะจะเป็นเรื่องของนิติกรรมเรื่องของนิติเหตุดังที่กล่าวไปแล้วนะฮะก่อให้เกิดสิทธิต่างๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานั้นเนี่ยแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของคนนะครับคือการตายกฎหมายก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ว่าเมื่อคนตายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องคือกฎหมายมรดกนะครับก็จะทำให้มรดกเนี่ยตกทอดไปยังทายาทนะครับซึ่งจะรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามหลักในเรื่องของมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเห็นได้ว่านะครับตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะครับ มีลมหายใจอยู่ผมคิดว่าเราเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแต่ละวันเนี่ยฮะแม้กระทั่งเราเดินทางออกมานะครับเช้าจะไปขึ้นรถเมล์เนี่ยก็จะต้องมีการทำสัญญาอะไรใช่ไหมส
ั
ญญาขนส่งนะฮะหรือจะไปว่าจ้างแท็กซี่ก็สัญญาว่าจ้างทำของนะฮะหรือจะไปกินข้าวเช้านะฮะก็ต้องไปจ่ายสตังค์นะฮะไปซื้อเป็นสัญญาซื้อขายนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของเรานะครับจำเป็นที่เราจะต้องรู้กฎหมายนะครับสุดท้ายอย่างตัวอย่างอีกชัดอันหนึ่งคือเราอาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราโดยตรงแต่อาจจะมากระทบถึงชีวิตของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีจากภายนอกนะครับอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายออกมานะฮะกำหนดเรื่องเขตเรื่องการวางผังเมืองอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายมาบังคับให้เราเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นกฎหมายเหล่านี้ก็มากระทบสิทธิ์ของเราได้ทั้งที่เราอาจจะไม่ได้สนใจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับแต่เป็นเรื่องที่รัฐนั้นยื่นมือเข้ามาให้เราเนี่ยจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมครับ
อาจารย์ครับในเมื่อกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนแล้วประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
เรื่องนี้แน่นอนที่สุดครับประชาชนเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่รู้กฎหมายเมื่อไหร่แล้วเนี่ยประชาชนไม่สามารถที่จะอ้างนะครับให้เป็นเหตุให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องรับโทษได้อย่างมากที่สุดคือในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ได้แค่ศาลเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนนี้ไม่รู้กฎหมายจริงอาจจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้นะเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะฮะเมื่อคนใดก็ตามล่วงละเมิดกฎหมายนะฮะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะก็จะต้องถูกลงโทษตามที่เขาบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ศาลนั้นจะเข้ามาใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสมเพียงใดนั้นเป็นเรื่องของศาลนะครับเพราะนั้นคนเราทุกคนนะครับต้องรู้กฎหมายนะฮะตลอดนะครับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
ครับอาจารย์ครับในปัจจุบันมีกฎหมายเป็นจำนวนมากรัฐควรจะมีบทบาทในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนอย่างไรครับ
ครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายแต่ประชาชนจะรู้กฎหมายได้ยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกฎหมายเนี่ยประกาศใช้ออกมาเนี่ยครับก็ประกาศในหนังสือราชการที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษาหนังสือนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนะฮะอยู่ในห้องสมุดบ้างอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาสนใจเป็นพิเศษนะฮะแต่ประชาชนทั่วไปนะฮะจะไม่มีโอกาสล่วงรู้ข้อความหรือบทบัญญัติในกฎหมายเลยแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเป็นเรื่องที่นะฮะมีความจำเป็นอยู่ดีนะครับที่ประชาชนนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยฮะปฏิบัติอยู่หรือเกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่เนี่ยโดยตรงเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยจึงมีหน้าที่นะครับที่สำคัญที่สุดซึ่งผมเห็นว่าเวลานี้เนี่ยรัฐไม่ได้ทำตามที่ควรจะเป็นก็คือมีหน้าที่ในการที่จะต้องเผยแพร่นะครับความรู้ทางด้านกฎหมายนี่ให้แก่ประชาชนประชาชนก็จะได้ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับประชาชนซึ่งประชาชนต้องรู้กฎหมายเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหารายการครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสลินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิทยศักดิ์แป้นสมิทธ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ